Ψαλμός Κάπα Γάμα, 5:22. Ψαλμός Κάπα Γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένε και εν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδες και άστανά του, εάν περιπατήσω, δεν θέλω βοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι με τεμού η ράβδο σου και η βακτηρία σου. Άφτε με παρηγορούσι. Ετοίμασα σε μπροστά μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος θέλεις με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Είχε εμπειρία ο Δαβίδ, αδελφοί, όπως γνωρίζουμε, από μικρό παιδί, από τότε που έβρισκε τα πρόβατα του πατέρα του, του Ιεσέ, είχε εμπειρίες με τον Θεό, γιατί είχε γνωρίσει τον Κύριο από την οικογένειά του, είχε γνωρίσει ότι ο Θεός του Ισραήλ ήταν ο Θεός που έβγαλε το λαό από την Αίγυπτο, τον οδήγησε σε αυτή τη γη της κατοικήσεώς τους, είχε γνωρίσει τα θαυμάσια που έκαμε ο Θεός στη ζωή του λαού αυτού, ήξερε την πίστη των δικών του ανθρώπων και έβαλε την καρδιά του να ακολουθεί τον Κύριο, να τον αγαπάει και να ψέλνει γι' αυτόν, δοξάζοντάς τον, γιατί γνώριζε πάρα πολύ καλά τι μπορούσε ο Θεός να κάνει στη ζωή του. Ένιωσε λοιπόν ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος στη ζωή αυτή που να μπορεί να κυβερνήσει τη ζωή του, να μπορεί να την οδηγήσει με ασφάλεια. Του είχε πιστοποιηθεί μέσα του ότι μόνον ο Κύριος, μόνον ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να του προσφέρει την ασφάλεια, μπορεί να του προσφέρει την αγάπη και τη δύναμη. Εκεί νίκησε την αρκούδα, νίκησε το λιοντάρι που πήγανε να κατασπαράξουν τα πρόβατά του και κατάλαβε ότι η δύναμη του Θεού ενεργεί επάνω του. Έτσι λοιπόν, μέσα από την εμπειρία του όλων των χρόνων που είχε μαζί με τον Θεό, έρχεται μέσα από τους ψαλμούς να εκφράσει την αγάπη του, να εκφράσει τη δοξολογία του και τον ύμνο, τον έμνο και την τιμή προς το πρόσωπο εκείνο όπου πιστεύει ότι είναι η δύναμή του και ο οδηγός του στη ζωή αυτή. «Δεν θα στερηθώ», λέει, «ουδενός», και το λέει με πίστη. «Ό,τι και να γίνει, σε όποια κατάσταση και αν έρθω στη ζωή αυτή, δεν θα στερηθώ ουδενός αγαθού. Δεν θα με εγκαταλείψει ο Κύριος. Είναι αυτός που με οδηγεί και με πηγαίνει να βοσκήσω σε βοσκές χλωερές», λέει, «και να αναπαυθώ σε ύδατα αναπαύσεως». Οι χλωερές βοσκές είναι ο τόπος της ευλογίας μας, αδελφοί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και θρέφει την ψυχή μας. Και τα ύδατα αναπαύσεως, ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο τόπος που μας οδηγεί πάλι ο Κύριος για να έρχεται αναψυχή μέσα στην καρδιά μας. Να έρχεται γαλήνη και ανάπαυση. Πηγαίνω σε ένα ριάκι, πηγαίνω σε μια πηγή και πίνω γάργαρο νερό. Τρεχούμενο νερό, καθαρό. Και εκείνη την ώρα που το πίνω και νιώθω αυτή τη δροσιά, μέσα μου νιώθω και το αίσθημα της ικανοποίησης και της χαλάρωσης και της ευχαρίστησης. Γιατί αυτό το νερό έρχεται να με ξεδιψάσει. Παίρνω μια καλή τροφή που μου δίνουν να φάω και τρώω και ευχαριστιέμαι, γιατί θα τονωθεί το σώμα μου. Γιατί αυτό το σώμα χρειάζεται βιταμίνες και αυτή η τροφή που παίρνω έχει αυτές τις βιταμίνες. Όμως νιώθω και την ευχαρίστηση στη γεύση και όλα αυτά τα οποία μου προσφέρονται και νιώθω και πάλι εκεί ανάπαυση και ευχαρίστηση. Ακριβώς έτσι λοιπόν συμβαίνει, αγαπητοί αδελφοί, με το Λόγο του Κυρίου και με την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος τρέφει την ψυχή μας και την ξεδιψάει. Έρχεται η ώρα της δυσκολίας και λέει ότι θα ανορθώσει την ψυχή μου. Είναι η ώρα όπου αρχίζω και πέφτω, γιατί κάτι συμβαίνει μέσα στη ζωή αυτή. Έρχεται ανασφάλεια, ίσως κάποια στιγμή, έρχεται στεναχώρια, έρχεται θλίψη εξαιτίας κάποιων συμβάντων. Όμως είναι αυτός ο οποίος θα ανορθώσει την ψυχή. Με το Λόγο Του, με την παρηγορία Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, θα έρθει να δώσει ανάταση. Και στη συνέχεια λέει, θα με οδηγεί πάντοτε διατρίβων δικαιοσύνης εξαιτίας του ονόματός Του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει τη δικαιοσύνη από μόνος του. Δεν υπάρχει, λέει, δίκαιος ουδεής, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι καλός. Δεν μπορεί να φανερωθεί ότι υπάρχει δικαιοσύνη στον άνθρωπο, γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπου χαρακτηριστικά γνωρίζουμε, όπως λέει ο Λόγος του Κυρίου, είναι σαν το ρυπαρό ημάτιο. Αυτός λοιπόν που μπορεί να φέρει την αληθινή δικαιοσύνη στη ζωή του χριστιανού, στη ζωή του πιστού, είναι μόνον ο Κύριος. Και το Πνεύμα το Άγιο λαλώντας από το στόμα του Δαβίδ έρχεται να μας το υπενθυμίσει, ότι ο Κύριος μας οδηγεί διατρίβων δικαιοσύνης, και αυτό το κάνει για το όνομά Του, για τη δόξα την ειδική Του, και για να μας αποδείξει ότι αυτός είναι αληθινός και πιστός και δίκαιος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Το έχει λοιπόν πείρα, γιατί είδε τη δικαιοσύνη του Θεού να εργεί στη ζωή του Δαβίδ. Είδε τι έγινε με το γιο του τον Σολομώντα. Είδε τι έγινε όταν του έδωσε τη βασιλεία και κατατρόπεσε ο Κύριος τον Σαούλ. Δεν άγγιξε κανέναν ποτέ, δεν χτύπησε κανέναν, δεν είχε μέσα του εχθρότητα για κανέναν ο Δαβίδ, όμως άφηνε τα πάντα εις τον κρίνοντα δικαίως. Όπως έκαμε και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έλεγε ότι θα αφήσω τα πάντα να τα ενεργήσει στη ζωή μου ο Πατέρας Θεός, ο κρίνοντας δικαίως, αυτός που μπορεί με τον οποιοδήποτε τρόπο να αποδώσει δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν ο Κύριος έχει γίνει γνωστό το πως ενεργεί στη ζωή του Δαβίδ, και αφήνεται ο Δαβίδ να περπατάει στη ζωή του σαν καλός ποιμένας ο Κύριος του, και να τον οδηγεί, γιατί ξέρει ότι θα τον εκβάλει σε ευρυχωρία πάντοτε. 13 χρόνια τον κυνηγούσε ο Σαούλ, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, χωρίς να φταίει. Ένα παιδί ήταν μικρό, όπου ο Κύριος τον έχρισε για να γίνει βασιλιάς, δεν πήρε αμέσως τη βασιλεία, αλλά από εκεί και πέρα ο Σαούλ όταν το έμαθε τον έπιασε υπερβολική ζήλια, φθόνος. Αυτός εδώ ο μικρούλης θα μου πάρει εμένα τη βασιλεία και θα γίνει εδώ άρχοντας στο Ισραήλ, και ποιος είναι αυτός? Και άρχισε να τον κυνηγάει ανετίος. Έφτασε πολλές φορές ο Δαβίδ να του πει, εγώ είμαι ένας ψήλος και εμένα κυνηγάς βασιλιά μου, εσύ ο άρχοντας του Ισραήλ, ο βασιλιάς που σε έκρισε ο ίδιος ο Θεός, κυνηγάς έναν άνθρωπο που είναι ένα τίποτα. Του δόθηκε η ευκαιρία 2 φορές ειδικά να θανατώσει τον Σαούλ. Δεν θα βάλω, λέει, το χέρι μου επάνω στον κεκρισμένο του Κυρίου. Και ακόμα όταν ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν πέθαναν από τους Φιλιστέους στα Όρη και Λουβέ, εκεί έβγαλε μέσα από την καρδιά του και δια Πνεύματος Αγίου έψαλε το άσμα του τόξου, υμνώντας και θρηνώντας για τον Ιωνάθαν και τον Σαούλ. Ήτανε αγαπητοί, λέει, ήτανε ράσμοι σε αυτή τη ζωή. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι άδικα χάθηκαν. Άδικα. Μα ο εχθρός σου, αυτό που σε κυνηγάει τόσα χρόνια, που θέλει να σου πάρει το κεφάλι χωρίς λόγο. Αυτή ήταν η αγάπη του Χριστού, θα λέγαμε. Η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά του. Και όλα αυτά από πού τα απορροφούσε ο Δαβίδ? Από το Πνεύμα του Κυρίου. Γιατί είχε θέσει στη ζωή του, όπως είπαμε αδελφοί, τον Κύριο ποιμένα του και οδηγό του, ευλογημένο το όνομά του. Εσύ είσαι μαζί μου, λέει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούν. Έρχεται ο λόγος σου να με ελέγξει, έρχεται ο λόγος σου να με παρηγορήσει σαν ράβδο και σαν στήριγμα περπατώντας τη ζωή αυτή. Γιατί η ράβδος είναι για μας στήριγμα, περπατάμε μέσα από μονοπάτια στενοπά, θα λέγαμε, από δίσβα τους δρόμους, και έχουμε εκεί μια ράβδο και στηριζόμαστε για να μπορούμε να περπατήσουμε σωστά. Αυτή όμως η ράβδος καμιά φορά ίσως χρειαστεί να έρθει να μας χτυπήσει για να ξυπνήσουμε, γιατί μπορεί αντί να περπατάμε το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή της δόξης, κάποια στιγμή βλέπουμε ένα άλλο μονοπάτι που εκεί πιο πέρα έχει ένα γκρεμό, και κατευθυνόμενοι προς αυτό, γιατί έτσι εκτιμήσαμε ότι ίσως είναι καλύτερα, θα κόψουμε, λέει, δρόμο, θα πάμε από εδώ ή θα πάμε από εκεί, και ξεφεύγουμε από την ευθεία οδό, έρχεται εκεί η βακτηρία και η ράβδος και τάκ, λέει, γύρισε πίσω. Έτσι κάνει ο βοσκός το πλανημένο πρόβατο, πηγαίνει και το χτυπάει έτσι ελαφριά, και αμέσως το πρόβατο, επειδή είναι υπάκου, έρχεται και πάλι μέσα στα υπόλοιπα πρόβατα, μέσα στο κοπάδι. Αυτές λοιπόν η ράβδος και η βακτηρία είναι ο λόγος του Θεού που στη ζωή αυτή μας κατευθύνουν, και είναι αυτά τα οποία τα στοιχεία θα μας φέρουν κοντά στον Κύριό μας, γιατί ο Κύριός μας είναι ο καλός μας ο ποιμένας. Αν όμως έρθει η ώρα της δυσκολίας, της λήψης, της μεγάλης στεναχώριας και περάσω, λέει, από σκιά κοιλάδας θανάτου, υπάρχει μια κοιλάδα του θανάτου, και εκεί έρχεται η σκιά της λήψης, της απελπισίας, γιατί όταν φτάνει κάποιος στο θάνατο θα έρθει ίσως σε απελπισία. Και αν περάσω από ένα τέτοιο σημείο και αν περιπατήσω εκεί, δεν θα φοβηθώ κακό. Βάζει ο Ναβουχοδονόσορας τα τρία παιδιά μέσα στο καμίνι. Θα με προσκυνήσετε? Όχι, δεν σε προσκυνάμε, βασιλιά. Θα σας πετάξω στο καμίνι. Και να μας πετάξεις, δεν φοβόμαστε. Αλλά κι αν θέλει ο Θεός να πεθάνουμε, ζει Κύριος. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Μπορεί να το πει κάποιος άνθρωπος έτσι φυσικός? Μόνον ο άνθρωπος που έχει τη δύναμη του Θεού μπορεί να πει: ό,τι και να γίνει στη ζωή μου, εγώ θα πιστεύω στον Κύριο. Γιατί αν ο Κύριος επιτρέψει να φύγω, σημαίνει ότι θέλει να φύγω. Να πάω κοντά του, να δω το πρόσωπό του, να ζήσω στη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι αποθνίσκοντες εκ του νυν εν Κυρίω. Μακάρι, λέει. Δεν φεύγει κάποιος από αυτόν τον κόσμο για να πάει στο χαμό. Φεύγει κάποιος από αυτόν τον κόσμο για να πάει κοντά στον Κύριό του. Για να δει το πρόσωπο του λυτρωτή του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα προς ευλογία είναι η αποχώρηση από αυτόν τον κόσμο. Αν όμως ο Κύριος θέλει να παραμείνω εδώ, και αν έρθει η ώρα αυτή δύσκολη και περάσω από αυτή την κοιλάδα που θα με σκιάσει η σκιά του θανάτου, και τότε η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος που θα κατοικεί μέσα μου, στην καρδιά μου, θα είναι αυτή η οποία θα μου τονώνει την πίστη, θα μου ανεβάζει το ηθικό και θα μου λέει: κρατήσου, ο Κύριος είναι μαζί σου. Για να γίνεται όμως αυτό, αδελφοί, χρειάζεται να έχω πάντοτε κοινωνία με τον Θεό. Να είναι ο φίλος μου, να είναι ο αδερφός μου, να είναι ο ποιμένας μου, να είναι ο αγαθός Κύριος, ο οποίος καθημερινά με περιβάλλει στη ζωή αυτή. Τον έχω αφήσει να εισχωρεί στις τυχές της ζωής μου, σε κάθε σημείο της, να ενεργεί στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, στο σώμα μου, στο πνεύμα μου, στην οικογένειά μου, στην εκκλησία. Να ζω μέσα σε αυτόν, γιατί κατοικεί μέσα μου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και τότε σε κάθε σημείο θα είναι παρόν για να ενεργήσει με τον ανάλογο τρόπο. Οι εμπειρίες λοιπόν των ανθρώπων που έγραφαν την Γραφή, το Λόγο του Θεού, δι' Αγίου Πνεύματος και τους Ψαλμούς, είναι αυτές που μας προσδίδουν το να κατανοήσουμε πλήρως ότι ο Κύριος πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι ο βοηθός στη ζωή αυτή και θα εξαγάγει σε ευρυχωρία. Και εκτός τούτων έχεις ετοιμάσει, λέει, μπροστά μου μία τράπεζα απέναντι στους εχθρούς μου. Όλα τα χρόνια της ζωής μου μπορεί να έχω διωγμούς, κατατρεγμό, ταλαιπωρία, θλίψη. Μπορεί να με διώκει ο Σαούλ ή να με έδιωκε. Ο Αβεσσαλόμ αργότερα έκαμε στασιασμό. Είχε πολλά προβλήματα στη ζωή του ο Δαβίδ. Ήταν μια ζωή γεμάτη εμπειρίες με τον Θεό, αλλά και γεμάτη ακαταστασίες λόγω κάποιων προβλημάτων που παρουσιάζονταν μόνιμα. Όμως έμεινε εκεί ακέραιος. Στις πτώσεις του ανέβαινε, τον βοηθούσε ο Θεός. Στις αμαρτίες του λάμβανε έλεος, γιατί αγαπούσε με όλη του την ψυχή τον Κύριο. Στις δυνάμεις που ενεργούσαν πάνω του νικούσε για το όνομα του Κυρίου. Είχε κατατροπώσει όλους τους εχθρούς γύρω του. Είχε διαφημιστεί το όνομά του, ο πολέμαρχος του Ισραήλ, ο βασιλιάς Δαβίδ. Και το όνομά του, αδελφοί, μέχρι σήμερα μένει και είναι γνωστό σε Εβραίους και εθνικούς, σε ανθρώπους που τον γνώριζαν από την πατρίδα του και σε ανθρώπους του κόσμου. Όλοι γνωρίζουν τον Δαβίδ. Πώς έγινε αυτό? Τον διαφήμισε ο Κύριος αναμέσων των χρόνων και των αιώνων, γιατί ήταν, λέει, άνθρωπος κατά την καρδία του, ο οποίος έπρατε πάντα τα θελήματά του. Πάντα. Ό,τι του έλεγε ο Κύριος, το έκαμε ακριβώς. Σε κάθε στιγμή ρωτούσε: να πάω εκεί, Κύριε? Και έπαιρνε την απάντηση: πήγαινε. Μην πας. Όταν του έλεγε ο Κύριος περίμενε, περίμενε. Δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε παρόρμηση: θα πας όταν θα σου πω εγώ. Και ξεκινούσε τότε που του έλεγε ο Κύριος να πάει. Και έκανε όλα τα θελήματα του Κυρίου. Ήταν άνθρωπος με αδυναμίες, με λάθη. Αλλά έδινε δικαίωμα στον Κύριο να του τα διορθώνει. Έτσι λοιπόν, από μικρό παιδί, όπως προείπαμε, είχε εμπειρίες στη ζωή του με τον Κύριο, έμεινε πιστός σε αυτόν και νιώθει πια ότι σε λίγο θα είναι νικητής, και ενώ οι εχθροί του θα είναι απέναντί του και θα είναι υποτεταγμένοι, θα στέκεται σε ένα μεγάλο τραπέζι ευλογίας που του έχει στρώσει ο Κύριος. Αυτό το τραπέζι, αδελφοί, μας περιμένει και εμάς στη Βασιλεία των Ουρανών. θα στεκόμεθα επάνω σε θρόνους υψηλούς, θα είμεθα γύρω από τον Κύριο και απέναντι από αυτό το τραπέζι της δόξας και της ευλογίας θα είναι όλοι εναντίοι, όλοι οι ασεβείς, όλοι αυτοί που κατέτρεχαν τον λαό του Κυρίου, που κατέτρεχαν το Ευαγγέλιο, που κατέτρεχαν τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Η νίκη λοιπόν είναι με το λαό του Θεού. Γιατί? Γιατί δεχτήκαμε ότι αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας είναι ο Κύριος. Με άλυψες, λέει, με έλαιο στο κεφάλι μου και το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Με έχρισες δηλαδή με πνεύμα Άγιο. Εκείνα τα χρόνια οι βασιλείς και οι ιερείς χρείοντο με έλαιον. Ο Δαβίδ χρήστηκε με έλαιον, ο Σαούλ με έλαιον, ο Αρών με το μύρο. Έτσι ήταν το χρίσμα. Όμως εμείς, λέει ο Ιωάννης σήμερα, ο Απόστολος, έχουμε το χρίσμα από το Αγίου. Έχουμε το πνευματικό χρίσμα, το πνευματικό έλαιον, όπου είναι το πνεύμα το Άγιο. Κάτι ανώτερο, κάτι ξεχωριστό. Ευδόκησε ο Κύριος να δώσει να χρηστούμε με πνευματικό έλαιον και να ονομαστούμε ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Οι ιερείς χρείονται με μύρο, οι βασιλείς με έλαιο, με το κέρας ή το ποτήρι του ελαίου, και εμείς χρειόμεθα ιερείς και βασιλείς του υψίστου με το πνευματικό έλαιον που είναι το πνεύμα το Άγιο. Ανώτερες ευλογίες, ανώτερες επαγγελίες, ανώτερα πράγματα τα οποία κάνει ο Κύριος για το λαό του, διότι τώρα εμείς ζούμε σε μια ανώτερη διαθήκη στην οποία μεσίτης είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλιάς. Βεβαίως λοιπόν είναι η διαπίστωση, βεβαίως. Αυτή η λέξη βεβαίως φανερώνει και επισφραγίζει ότι μέσα η πίστη είναι ισχυρή, ότι η χάρις και το έλεος θέλουν σημαία ακολουθεί όλες τις ημέρες της ζωής μου. Βεβαίως. Δεν λέει ίσως να με ακολουθούν, μπορεί να με ακολουθούν, ίσως ο Θεός να θέλει να εκχύει τη χάρη του και να έχει έλεος για μένα. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουν σημαία ακολουθεί. Είναι σίγουρο ότι θα γίνεται όλες τις ημέρες της ζωής μας. Και αν εμείς σήμερα είμαστε εδώ, αδελφοί, μετά από τόσα χρόνια μαζί με τον Κύριό μας, είναι η χάρις και το έλεος του Κύριου μας του Ιησού Χριστού. Αν δεν υπήρχε χάρις και έλεος, δεν θα ήμασταν εδώ ακόμα. Γιατί? Γιατί αν θέλουμε να αναγνωρίσουμε, όλοι μας είμαστε γεμάτοι από λάθη. Όλοι στα βήματά μας έχουμε κάπου προσκόψει. Και ήρθε η χάρις και το έλεος του Κυρίου, αφού καταλάβαμε και επιστρέψαμε, και ενεργούν στη ζωή μας και θα ενεργούν. Όμως η χάρις και το έλεος δεν θα εκλείψουν ποτέ από τη ζωή μας μέχρι την ώρα που θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα της θυσίας του Σταυρού και είναι το αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού για μας, τους ασήμαντους που μας κάλεσε για να περπατήσουμε στη δόξα της αιωνιότητας. Ευλογημένο το όνομά του. Όλες τις ημέρες της ζωής μου λοιπόν θα με ακολουθούν και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Θα είμαι μαζί με τον Κύριο στη γη εδώ, αλλά θα κατοικώ και στον οίκο του στους αιώνες των αιώνων. Εις μακρότητα, λέει, ημερών. Δεν τελείωνε το θέμα όταν έφευγε ο άνθρωπος από τη ζωή αυτή, ούτε τελειώνουμε φεύγοντας από τη ζωή αυτή και θα πάμε κάπου που δεν γνωρίζουμε. Αλλά τι μας περιμένει? Μακρότητα ημερών. Τη μακρότητα ημερών για μας ερμηνεύεται αιωνιότητα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού από το παρελθόν είχαν αποκάλυψη και περίμεναν αυτή την αιωνιότητα, αυτή την μακρότητα των ημερών. Και έρχεται ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, έχοντας βάλει μέσα στην καρδιά τους και κρατώντας δυνατά με την πίστη τις επαγγελίες, να πούν ότι περιμένουμε να φτάσουμε στην πόλη όπου έχει τα θεμέλια και τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Θέλουμε να ζήσουμε στους αιώνας των αιώνων κοντά Του. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και αυτή ήταν η προσμονή αυτών των ανθρώπων. Ποια θα πρέπει σήμερα στα τέλη των αιώνων να είναι, αδελφοί, η δικιά μας η προσμονή? Αυτή θα πρέπει να είναι, να περάσουμε στην αιωνιότητα και να ζήσουμε μαζί με τον Κύριο στην πόλη την οποία δημιούργησε για μας και στα σπίτια τα οποία οικοδόμησε για μας. Ευλογημένο το όνομά Του. Άμην, αδελφοί, να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε σελίδα 946. Είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο 39 εδάφιο, αριστερή στήλη, θήτα κεφάλαιο. Θήτα κεφάλαιο, 39 εδάφιο, αριστερή στήλη, 9:46 σελίδα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και είπε ο Ιησούς, εγώ δια κρίσιν ήλθω εις τον κόσμο τούτον, δια να βλέπωσι οι μη βλέποντες και να γίνωσι τυφλοί οι βλέποντες. Και ήκουσαν τα αυτά όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετά αυτού και είπαν προς αυτόν, μήπως και εμείς είμαι θα τυφλοί. Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εάν είστε τυφλοί, δεν θέλετε έχει αμαρτία. Τώρα όμως λέγεται ότι βλέπουμε. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι δεν εισέρχεται δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά να βαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ότι όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα τη φωνή αυτού ακούσει, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπρος εν αυτόν και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουν την φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι την φωνή των ξένων. Ταύτε την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννοήσαν τι ήσαν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν προεμού κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Δια μου εάν της εισέλθει θέλει σωθεί, και θέλει σέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον δια να έχω ζωήν και να έχω συν αυτήν εν αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μείον τιμήν, το οποίο δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δε μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και εκείνα πρέπει να συνάξω και θέλουν σε ακούσει τη φωνή μου και θέλει γίνει μία ποίμνη ή σπιμή. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι. Ουδής αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμαυτού, εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτη την εντολήν έλαβαν παρά του πατρός μου. Σχίσμα λοιπόν έγινε πάλι μεταξύ των Ιουδαίων δια τους λόγους τούτους και έλεγαν πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και είναι μενόμενος, τι ακούετε αυτόν. Άλλοι έλεγαν, ούτε λόγοι δεν είναι δαιμονιζόμενου, μήπως δύνατε δαιμόνιον να ανοίγει οφθαλμούς τυφλών. Κάμει ο Κύριος το έργο του, κάμει τα θαυμάσια του, κηρύττει το λόγο του, αλλά το θέμα αδελφοί είναι ότι ο λόγος δεν μπαίνει σε όλες τις καρδιές. Γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα, οι πρωτοκαθεδρίες, η υπερηφάνεια, το πείσμα, η αναζωνία και κάποιοι του ιερατείου και της ανώτερης θρησκευτικής τάξης δεν θέλουν να κατανοήσουν πια τα λόγια αυτά τα οποία επαληθεύουν το λόγο των προφητών. Τα λόγια αυτά τα οποία έρχονται να επαληθεύσουν ό,τι ο Θεός είχε προορίσει για τη σωτηρία του λαού του. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και έτσι ο Κύριος με δύναμη και με παρησία έρχεται πολλές φορές με ωραίο γλυκό τρόπο να τους ελέγξει και με τη σοφία που τον διακατέχει να τους πει ότι είναι ένα λάθος, για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι πρέπει να επιστρέψουν. Εγώ λέει στο 39 όπως διαβάσαμε, ήλθα στον κόσμο αυτό για κρίση. Ποια είναι η κρίση? Ποια είναι η απόφαση να βλέπουν αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί αυτοί που λένε ότι βλέπουν? Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όποιος δέχεται το λόγο και μπαίνει αυτός μες στην καρδιά του και του φωτίζεται το μυαλό, αποκτά πνευματική όραση. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μπορεί να δει τα πράγματα καθαρά. Μπορεί να δει πολύ μακριά. Διότι έχει όραση η οποία είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό το κάνει ο Κύριος ο ίδιος με το Πνεύμα του το Άγιο. Μπορεί να δει πέρα ότι υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών, η μέλουσα και η αιώνια ζωή, την οποία χαρίζει ο ίδιος ο Κύριος, γιατί αυτός ήθελε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να μπορέσει ο άνθρωπος να περπατήσει αυτή την οδό η οποία οδηγεί στην αιωνιότητα. Όμως αυτός ο ίδιος ο λόγος έρχεται να τυφλώσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν κατανοούν ποια είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, λέει για τους Εβραίους μιλώντας, αλλά κατ' επέκταση και για όλους τους ανθρώπους, ότι όπως ο Μωυσής είχε κάλυμα και δεν μπορούσαν, λέει, οι Ισραήλ κατεβαίνοντας από το όρο Σινά να ατενίσουν τη δόξα του, και έβαλε ένα κάλυμα επάνω του για να μπορέσουν να βλέπουν επάνω στο Μωυσή, έτσι και σήμερα οι Ισραηλίτες συνεχίζουν, λέει, κατά την ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης να έχουν ένα κάλυμα επάνω στο κεφάλι τους. Γιατί ακόμα δεν μπορούν να δουν τη δόξα του Θεού, διότι αυτό το κάλυμα, λέει, αφαιρείται μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και από την ώρα που ο λαός Ισραήλ δεν δέχτηκε τον Κύριο, συνεχίζει στη διάνοιά του να κείται ένα κάλυμα το οποίο του σκοτίζει τη διάνοια. Άρα λοιπόν γίνανε τυφλοί αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι βλέπουν. Και είναι τυφλός ο κάθε άνθρωπος ο οποίος πεισματοδός και εγωιστικά απλά λέει ότι ξέρει. Ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ξέρω όλα. Τα έχω καταλάβει. Τα έχω μάθει. Μα δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλα, γιατί κάθε μέρα ο λόγος του Κυρίου έχει να μας προσφέρει κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, κάτι περισσότερο. Ο λόγος του Θεού έχει βάθος, έχει ύψος, έχει πλάτος και δεν πρόκειται ποτέ να ερμηνευτεί εξ ολοκλήρου. Διότι κατά μέρος γνώσκομαι, κατά μέρος προφητεύομαι και βλέπουμε τα πάντα, λέει, μέσα από ένα ενιγματώδες κάτωπτρο και όχι όπως είναι. Θα έρθει η ώρα όμως που θα δούμε τα πάντα όπως είναι. Μέχρι εκείνη την ημέρα όμως η όρασή μας είναι πνευματική, καθώς θέλει ο Κύριος να μας τη δίνει να την έχουμε, αλλά και πάλι επειδή μεθα άνθρωποι είναι περιορισμένοι και βλέπουμε πολύ μακριά. Αν όμως, αδελφοί, δεν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να ενεργεί πλήρως, κάποια στιγμή η όραση θα μείνει μέχρι εκεί. Δηλαδή βλέπω τώρα, παραδείγματος χάρη, 200 μέτρα, Μπορεί να αποκτήσω όμως όραση που να χαμηλώσει και τα 200 να γίνουν 100 και τα 100 να γίνουν 50. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, ξέρουμε ότι αλλάζει πολλές φορές η όρασή του. Έχει πρόβλημα στα μάτια, Γι' αυτό φοράμε γυαλιά και όλα αυτά. Αυτά μπορούν να συμβούν και στον άνθρωπο του Θεού και στον χριστιανό μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Χρήστε, λέει, τους οφθαλμούς σου με κολούριο και σταμάτα να μοιοπάζεις. Έτσι δεν λέει στην Εκκλησία και στον Άγγελο της Λαοδίκειας. Μα αφού η όραση, το αποκαλύφθηκε ο λόγος, πνευματικός άνθρωπος, πώς άρχισε να θολώνει το τοπίο το πνευματικό γύρω του και να χάνει την όρασή του και να μην βλέπει τα πράγματα. Τα στοιχεία αυτά της σάρκας ήρθανε να κατοικήσουν μέσα του και του δημιούργησαν προβλήματα στην όραση. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο Κύριος έρχεται με το λόγο του να δώσει όραση, αλλά αυτός ο λόγος μπορεί να στραφεί και να γίνει, λέει, κάτι το οποίο να μην έχει καλό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο. Σε αυτόν, λέει, τον λόγο, σε αυτό το λίθο θα έρθουν κάποιοι να στερεωθούν, να στηριχτούν, να ρίξουν βαθιά θεμέλια δυνατά και να σηκώσουν πνευματική οικοδομή. Σε κάποιους όμως μας λέει ότι αυτός ο λίθος έγινε πέτρα προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, και όσοι προσκόψουν επ' αυτόν θα γκρεμιστούν και αν πέσει επάνω τους, λέει, θα τους συντρίψει. Και έτσι λοιπόν έρχεται να γίνει στο λαό αυτό, ο οποίος κατά ένα μεγάλο μέρος ήτανε και σαν έθνος είναι ακόμα απειθής στο λόγο του Κυρίου. Τα ακούσανε λοιπόν οι Φαρισαίοι αυτά και λέει, μήπως είμαστε εμείς τυφλοί? Γιατί να τον ρωτήσουν? Γιατί να έχουν την απορία? Κάτι τους έτρωγε μέσα τους. Για μας μιλάς? Εμείς είμαστε αυτοί που λες ότι είμαι θα τυφλοί? Και τότε ο Κύριος τους λέει, αν είστε τυφλοί δεν θα έχετε αμαρτία. Αφού το παραδέχεστε ότι είστε τυφλοί, αμαρτία δεν θα έχετε. Γιατί θα δεχτείτε ότι μπορώ να σας ανοίξω τα μάτια. Από την ώρα όμως που λέτε ότι βλέπουμε, η αμαρτία σας μένει επάνω σας. Γιατί αφού λέτε ότι τα ξέρετε όλα, ότι τα πράτε σωστά, ότι είστε άνθρωποι του Θεού, ότι εκτελείτε αυτό που θέλει ο Κύριος, τότε έχετε όραση, έτσι δεν λέτε? Δεν χρειάζεται λοιπόν εγώ να επέμβω για να σας θεραπεύσω, άρα από μόνοι σας κρατάτε πάνω σας την αμαρτία σας. Αυτά λοιπόν θα λέγαμε είναι λογικά φυσικά επόμενα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να ακολουθήσει την πορεία που του χαράζει ο Κύριος, την πορεία την οποία του υποδεικνύει ο Θεός. Ή γνωρίζω το λόγο και τον αποδέχομαι και αλλάζει η καρδιά μου, ή μένω στα δικά μου, στη δικιά μου τη γνώση και στο δικό μου το πιστεύω και ακολουθώ τη δική μου την πορεία όπως θέλω. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο έχω δεν φεύγει από πάνω μου, γιατί δεν δίνω στον Κύριο το δικαίωμα να το αφαιρέσει. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν, συνεχίζοντας ο Κύριος, λέει: αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος δεν μπαίνει από την πόρτα στην αυλή των προβάτων, αλλά πάει να μπει από ένα άλλο μέρος, αυτός είναι κλέπτης και ληστής. Όποιος όμως εισέρχεται δια της θύρας, αυτός είναι οπημένος των προβάτων. Είναι μια μάντρα, λέει, προβάτων, είναι μια στάνη. Αυτός που είναι οπημένος, για ποιο λόγο να μην πάει από την πόρτα? Άρα αυτός που πάει να μπει από την άλλη μεριά του μαντρίου έχει κάποιο κακό σκοπό. Κάτι θέλει να κάνει. Θέλει να κλέψει, να σφάξει ένα πρόβατο, δύο πρόβατα, να τα πάρει και να φύγει. Άρα αυτός δεν είναι ο σωστός, δεν είναι ο ποιμένας. Αυτός όμως που θα πάει από την πόρτα κανονικά είναι ο ποιμένας, και σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του, και τα δικά του τα πρόβατα, λέει, τα κράζει με το όνομά του και τα βγάζει έξω. Αδελφοί, αυτό είναι ένα φυσικό πράγμα και συμβαίνει όντως. Υπάρχουν στάνες πολύ μεγάλες όπου πηγαίνουν σε διάφορες χώρες, πηγαίνουν οι βοσκοί, ο καθένας ξεχωριστά με το δικό του το πίμνιο, και το βράδυ πηγαίνουν και βάζουν τα πρόβατα μέσα σε τεράστια μαντριά. Κλείνουν οι πόρτες και υπάρχει ένας θυρωρός, ένας άνθρωπος που κάθεται το βράδυ και φυλάει τη στάνη. Το πρωί λοιπόν αυτοί οι 2, οι 3, οι 5, οι 7 ποιμένες πηγαίνουν, και την ώρα που ανοίγει η πόρτα, ο θυρωρός ανοίγει, γιατί ξέρει τον καθένα ποιμένα ότι είναι ο ποιμένας του κάθε ποιμνίου, τα πρόβατα είναι ανακατεμένα μέσα, ολονών των ποιμένων. Ξέρει λοιπόν ότι είναι ο ποιμένας, το ανοίγει και αυτός αρχίζει και φωνάζει. Ο κάθε ποιμένας έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ήχο που βγάζει η φωνή του και συγκεκριμένες χαρακτηριστικές λέξεις, τις οποίες τα πρόβατα τα δικά του τις γνωρίζουν. Και αρχίζουν τα πρόβατα του καθενός ποιμένα, όπως βγαίνει το ποίμνιο το μεγάλο έξω, να αρχίζουν να χωρίζουν. Και ακολουθούν το καθένα τον ποιμένα το δικό του. Και ξαφνικά, εκεί που βλέπεις ένα πλήθος προβάτων, αρχίζουν και γίνονται σειρές, και αν πηγαίνει ένας από εδώ, πάνε από εκεί. Ο άλλος εκεί, ο άλλος εκεί, ο άλλος εκεί, και πάνε για τα βοσκοτόπια. Αυτός λοιπόν, ο ποιμένας, ο καλός ποιμένας, είναι γνωστός στο θυρωρό. Και αυτός ο καλός ποιμένας είναι γνωστός και στα δικά του πρόβατα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτό το παράδειγμα, ο Κύριος έρχεται να πει ότι τα δικά μου τα πρόβατα ακούνε τη φωνή μου και μπορούν να ξεχωρίζουν το δικό μου το λόγο και τη δική μου τη φωνή. Γιατί? Γιατί έρχεται να μπει μες στην καρδιά τους, έρχεται να τους γαλινέψει την πληγή τους, ήρθε ο καλός ο ποιμένας να με παρηγορήσει, να με πάρει, να με πάει να μου δώσει να φάω, να με πάει σε νερά να ξεδιψάσω, να πει αυτό το οποίο είπε ο Δαβίδε, με οδηγεί σε βοσκές φλοερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Και υπάρχει ανάπαυση μέσα στην καρδιά. Αν όμως έρθει ένας άλλος ποιμένας, ο οποίος δεν είναι καλός, ο οποίος δεν έχει ορθό λόγο, γίνεται κάτι μέσα μου. Τι γίνεται? Αυτός ο λόγος αντικρούει μες στην καρδιά μου. Δεν μπορεί να μπει. Αυτή η φωνή δεν έρχεται να με αναπαύσει, να με γαλινεύσει, να μου δώσει να νιώσω την ευχαρίστηση και την χαρά μου προσδίδει η φωνή του προστάτη μου, η φωνή του φύλακά μου, η φωνή του δημιουργού μου, η φωνή του αγαπητού μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έρχεται εδώ να τους πει στους Ισραηλίτες και κατ' επέκταση σε όλους τους ανθρώπους ότι τα δικά μου πρόβατα θα με ακολουθήσουν όταν θα τα εκβάλω, γιατί γνωρίζουν τη φωνή του καλού τους του ποιμένα. Τον ξένο όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν. Αυτή την παραβολή την είπε ο Ιησούς για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι αυτοί οι οποίοι είναι πρόβατα του Κυρίου θα ακούσουν και θα καταλάβουν τη φωνή του Υιού του Θεού. Και αδελφοί, ο Κύριος ανέκαθεν έλεγε στο λαό του ότι υπάρχουν ποιμένες οι οποίοι δεν δίνουν σημασία για τα πρόβατα τα δικά του, αλλά βόσκουν, λέει, τους εαυτούς τους. Στο λάμδα δέλτα κεφάλαιο του Ιεζεκίλ χαρακτηριστικά λέει: «Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρο και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα πάντων των θηρίων του αγρού, διέλειψη ποιμένος, και δεν εζήτησαν επιμένες μου τα πρόβατά μου, αλλά επιμένες ευώσκησαν εαυτούς και δεν ευώσκησαν τα πρόβατά μου, δια τούτο ακούσατε ποιμένες το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θέλω εξητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών και θέλω πάυση αυτούς από τον απειμένο στα πρόβατα και δεν θέλω πλέον βόσκι εαυτούς οι ποιμένες, διότι θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών τα πρόβατά μου και δεν θέλω είστε κατάβρωμα εις αυτούς. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθεί αυτά, καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποιμνιο αυτού, καθήν ημέραν ευρίσκεται μέσω των προβάτων αυτού διασκορπισμένων, ούτω θέλω επισκεφθεί τα πρόβατά μου και θέλω ελευθερώσει αυτά εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διασκορπισμένα εν ημέραν εφόδι και ζωφερά». Πάντα τους έλεγε ο Κύριος, ο Θεός, ότι θα στείλω έναν καλό ποιμένα, ο οποίος θα έρθει να σας ελευθερώσει από το κακό το οποίο ζείτε. Γιατί οι ποιμένες τις οποίες έχω βάλει να σας ποιμένουν δεν ήταν γνήσιοι ποιμένες, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι, λέει, έβοσκαν εαυτούς. Δηλαδή τι κάναν? Κοίταζαν το προσωπικό τους συμφέρον, τη δική τους ωφέλεια, να ικανοποιήσουν το δικό τους εγώ, να νιώσουν την εξουσία την οποία τους χάρισα εγώ και να την εκμεταλλευτούν για τον εαυτό τους. Και όχι να δώσουν δόξα σε μένα και να ποιμένουν, λέει, τα παιδιά μου, το λαό μου. Εγώ, λέει, αυτούς θα τους επισκεφθώ την ώρα που πρέπει. Είναι λόγος Θεού. Και έτσι έγινε. Όμως θα έρθω με τον καλό μου τον ποιμένα να αναζητήσω τα πρόβατα τα δικά μου, να τα φέρω σε ελευθερία και να τα οδηγήσω σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Και άλλες προφητείες προόριζαν τον ερχομό του Κυρίου του καλό ποιμένα και ο Κύριος προσπαθούσε εδώ, λοιπόν, στους Ισραηλίτες να τους δώσει να καταλάβουν, να γνωρίσουν την ρίση των λόγων των προφητικών ότι επαληθεύεται και να εννοήσουν. Αλλά όμως εκείνοι δεν εννοήσαν, λέει, τι ήσαν αυτά τα οποία τους λαλούσε. Και συνεχίζει ο Κύριος να τους λέει: «Εγώ σας λέω αλήθεια, αλήθεια», δύο φορές το τονίζει, «είμαι η θύρα των προβάτων. Εγώ είμαι η πόρτα αυτή. Όσοι έχουν έρθει πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές. Δεν άκουγαν αυτούς τα πρόβατα. Έβοσκανε αυτούς». Αυτό δεν διαβάσαμε. «Όλοι οι βασιλείς του Ισραήλ κοίταγαν να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους. Όλοι οι άρχοντες κοίταγαν να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους. Ποτέ δεν υπήρξε πλήρης δικαιοσύνη. Μόνο ο Δαβίδ και λίγοι βασιλείς κατάφεραν κατά ένα μεγάλο μέρος να κάνουν ακριβώς το θέλημα του Θεού». Έτσι, λοιπόν, ο λαός όμως έφτασε να χάνεται. Έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι στην κοινωνία μας έφτασαν να χάνονται. Έφτασε το έργο του Θεού να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο Κύριος να θέλει και να επιδιώκει να μαζέψει όλα τα πρόβατα από όλο τον κόσμο, κάνοντας μεγάλη θυσία. Ποια είναι η θυσία? Να δώσει τον ίδιο του τον εαυτό, όπως μας λέει παρακάτω. Δεν υπήρχε, λοιπόν, αδελφοί, κανένας άλλος τρόπος να μπορέσει να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που να μπορέσει να διεκδικήσει και να πάρει το λαό του Θεού για να τον οδηγήσει στον ουρανό κοντά στον Κύριο. Και θα λέγαμε, λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έβαλε ο Κύριος τον εαυτό του και ήρθε εδώ στη γη για να φωνάξει: «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Εγώ είμαι. Αν κάποιος θέλει, θα έρθει από αυτή την πόρτα, θα εισέλθει, θα σωθεί, θα εξέλθει και θα βρει και βοσκή. Θα μπει μέσα στην ποίμνη του Κυρίου, θα σωθεί και θα βγει και έξω από αυτή την πόρτα για να πάει να βρει αγαθή νομή. Εγώ είμαι, λοιπόν. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να μπορέσει ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε, να σώσει κάποια ψυχή. Ο κλέπτης, λέει, δεν έρχεται παρά μόνο να κλέψει, να αφήσει και να απολέσει. Εγώ όμως ήλθα για να έχουν όλη η ζωή και αυτή εν αυθονία». Ο ποιμένας ο καλός που έχει το ποιμνιό του ξεκινάει το πρωί, ανοίγει την πόρτα της τάνης, βγάζει τα πρόβατα, τα οδηγεί στα βοσκοτόπια, κάθεται εκεί όλη μέρα, τα φυλάει από τους λύκους, τα κακά θηρία, από τους κλέφτες, τα προστατεύει, τα οδηγεί όπου έχει παχύ, χορτάρι για να φάνε, γνωρίζει που έχει πηγές υδάτων και ζωντανό νερό για να ξεδιψάσουν. Γιατί το κάνει αυτό? Για να ικανοποιήσει τον εαυτό του? Όχι, για να παχύνουν, για να μεγαλώσουν, για να συντηρηθούν, γιατί τα αγαπάει. Ψάχνει να βρει αν είναι όλα εκεί. Το βράδυ τα βάζει μέσα στην πίμνη, τα περνάει κάτω από τα πόδια του ένα-ένα, τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους, ξέρει πως τα λένε, την κατάστασή τους, τα ψάχνει αν είναι χτυπημένα, αν είναι κάποιο άρρωστο, κάποιο είναι ακόμα καχεκτικό, και η ασχολία του είναι με αυτά, γιατί τα αγαπάει. Είναι τα δικά του τα πρόβατα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εγώ λοιπόν είμαι ο ποιμένας ο καλός, και ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του λέει βάζει για τα πρόβατα. Για τα πρόβατα, για τους ανθρώπους, Κύριε, θα βάλεις την ψυχή σου? Μα τι αξίζαμε? Τι ήμασταν? Ήμασταν ασεβείς, παράνομοι, ειδωλολάτρες, κακοί, και δεν είχαμε ίχνος καλοσύνης μέσα μας για τίποτα. Και ενώ ήμασταν σε αυτή την κακή κατάσταση ήδη, ο Κύριος άφησε τον ουρανό για να έρθει εδώ στη γη και να πεθάνει για να μας λυτρώσει. Γιατί? Γιατί μας αγάπησε. Χρειάζεται να το αναφέρουμε κατά διαστήματα αυτό μες στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, και να το θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας αγάπησε, μας αγαπάει και θα μας αγαπάει. Και αυτό το οποίο έκαμε, το μέσο της εξηλαιώσεώς μας, ήταν η σωτηρία της ψυχής μας, που ακόμα και μετά από τόσα χρόνια που είμαστε στην πίστη, δια της χάριτος και του ελέους του, μας κρατάει κοντά του. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Δεν γίνεται να το ξεχνάμε. Είναι ο καλός μας ο ποιμένας. Αυτός ο οποίος είναι μισθωτός, λέει, και ο οποίος πληρώνεται για να κάνει μια δουλειά, περιμένει να περάσει η ώρα της εργασίας του, να πάρει τα λεφτά του, θα κάνει κάτι για να φροντίσει κάπως την κατάσταση εκεί, θα κοιτάξει κάπως να ταΐσει τα πρόβατα, κάτι να κάνει, αλλά η καρδιά του δεν είναι στα πρόβατα. Η καρδιά του είναι στο να πάρει τα χρήματα της δουλειάς του και να πάει σπίτι του και να κάνει όπως θέλει. Ο μισθωτός λοιπόν, και μείον ποιμήν το οποίο δεν είναι τα πρόβατα δικά του, τι κάνει ακόμα, λέει? Θεωρεί το λύκο ερχόμενο και τι λέει τώρα? Αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει, τα σκορπίζει. Τώρα σιγά, εγώ μεταβάλλω με το λύκο, δικά μου είναι. Δικιά μου είναι αυτή η δουλειά. Σιγά μην κάθισε εγώ, λέει το μυαλό του ανθρώπου, να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Έγινε κάτι. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι αφεντικό. Δεν γινότανε. Έκανα ό,τι προσπάθεια μπορούσα, αλλά δεν τα κατάφερα. Ήρθε ολόκληρη αγέλη. Τα πήρανε. Τι να κάνω? Δεν τον ενδιέφερε. Η καρδιά του δεν ήταν εκεί. Δεν τα αγαπούσε. Δεν ήταν δικά του. Όμως, ο Δαβίδ, έρχεται το λιοντάρι, έρχεται η αρκούδα, και αντί να σηκωθεί να φύγει, τι κάνει? Τρέχει και παλεύει με το λιοντάρι. Παλεύει με μία αρκούδα. Ένα 17χρονο παιδί. Γιατί? Για να σώσει τα προβατάκια του. Για να σώσει αυτό το ποίμνιο το οποίο του γιώθησε ο πατέρας του να φυλάει. Και ξέρετε, οι πράξεις μας στη ζωή κινούν την καρδιά του Κυρίου για να μας εμπιστευτεί πράγματα, αδελφοί. Βλέποντας ο Κύριος, τον Δαβίδ, να πολεμάει για ένα μικρό ποίμνιο, για να μην χαθούν τα προβατάκια του Ιεσέ, είπε, αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ δυνατή και καλή καρδιά, και τον προώρησε από 17 χρονών για βασιλιά, γιατί ήξερε ότι θα αγαπήσει το λαό του, τον Ισραήλ. Αν με ρημνάει για 10 προβατάκια και παλεύει με ένα λιοντάρι και με μία αρκούδα, δεν θα παλέψει για έναν άνθρωπο, για τους ανθρώπους του, τους οποίους εγώ θα του εμπιστευτώ? Γι' αυτό λέει, βρήκα άνδρα τον του Ιεσέ, άνδρα Δαβίδ κατά την καρδία μου, λέει, ο οποίος θέλει κάνει όλα τα θελήματά μου. Έτσι λοιπόν, βλέποντας τις καταστάσεις και το πώς κινείται ο καθένας στη ζωή, έρχεται ο Κύριος, λέει, και κατά την ικανότητα ενός εκάστου χορηγεί στον καθένα τι? Πνευματικά χαρίσματα και πνευματικές ευλογίες. Ο Υιός του Θεού όμως, ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε εδώ στη γη για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα, και είχε την παρησία να πει ότι εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, γνωρίζομαι από τα δικά μου τα πρόβατα και γνωρίζω και τα δικά μου. Μα Πώς γίνεται αυτό, τι εννοείς Κύριε? Είναι πολύ απλό, πάλι ο Λόγος του Θεού μας το ερμηνεύει. Περπατούσε εκεί στη θάλασσα της Γαλιλαίας και όπως περπατούσε λέει στους μαθητές, τον Πέτρο, τον Ανδρέα, στη συνέχεια στον Φίλιππο, στον Ματθαίο, στον Τελώνιο, ακολούθημε, ακολούθημε. Άφησε λέει ευθύς το Τελώνιο ο Ματθαίος και πήγε από πίσω από τον Κύριο. Το πρόβατο πίσω από τον καλό ποιμένα. Αφήνουν τα δίχτυα με τα ψάρια ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Πέτρος και ο Ανδρέας και πηγαίνουν πίσω από τον Ιησού. Άκουσαν τη φωνή του καλό ποιμένα. Γνώρισαν μέσα στην καρδιά τους ότι τους καλεί ο καλός ο ποιμένας. Και εσύ γνώρισες όταν σε φώναξε ο Κύριος ότι σε κάλεσε ο καλός σου ο ποιμένας. Και έβαλες την ψυχή σου να σου τη δειλάει ο καλός ο ποιμένας. Και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Γιατί αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον καλό μας τον ποιμένα. Και εκτιμώντας το έργο του, εκτιμώντας την αγάπη του, συνεχίζουμε να ακολουθούμε κατά πόδι τον Κύριό μας. Όμως, μέσα σε αυτή την πορεία μας την πνευματική τη μέχρι σήμερα και την περαιτέρω, ο Κύριος από μας ζητάει να υπάρχει μέσα μας η απλότητα και με αυτή την απλότητα που είχαμε πάντοτε και ιδιαίτερα στον καιρό της γεννήσεώς μας πνευματικά να τον ακολουθούμε από πίσω σαν πρόβατα της βοσκής του, θεωρώντας πάντοτε ότι είναι αυτός ο καλός μας ο ποιμένας, ο οποίος μας οδηγεί εν ασφαλεία. Γιατί έβαλε λέει την ψυχή του για τα πρόβατα αυτά, το λαό του τον Ισραήλ, αλλά και για άλλα πρόβατα τα οποία λέει δεν είναι από αυτή την αυλή, και κάνει μια προφητεία ότι θα σώσει και τα έθνη, και εκείνα λέει πρέπει να τα συνάξω, θα ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνει μια μεγάλη πίμνη με έναν ποιμένα. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στη βασιλεία των ουρανών, από όλες τις φυλές, τους λαούς, τα έθνη και τις γλώσσες άνθρωποι και οι Ισραηλίτες που θα σωθούσαν έθνους μέσα στην εφταετία, θα αποτελέσουμε μια μεγάλη, τεράστια πνευματική πίμνη, όπου ο καλός μας ο ποιμένας μας έβαλε μέσα σε αυτή την πίμνη, που η πίμνη αυτή λέγεται Βασιλεία των Ουρανών. Η πίμνη αυτή ξεκινάει από εδώ. Όλες οι εκκλησίες του Χριστού ανά το κόσμο είναι μια τεράστια στάνη. Μέσα σε αυτή ζουν οι αναγεννημένοι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, οι οποίοι ακολουθούν τον ένα και μόνο ποιμένα. Γι' αυτό αδελφοί, όταν φεύγουμε από εδώ για να πάμε σε μια άλλη πίμνη, σε μια άλλη εκκλησία, σε οποιοδήποτε μέρος της γης, ακούγοντας το λόγο από τον άμβονα, έρχεται ανάπαυση στην ψυχή μας, όταν νιώθουμε ότι μιλάει από το στόμα του Κύριου κατά το Πνεύμα το Άγιο. Όπου κι αν είμαστε, ηρεμούμε μέσα μας και λέμε εδώ είναι ο Θεός. Γιατί? Γιατί έρχεται η φωνή του καλού μας του ποιμένα. Έρχεται η φωνή αυτού που μας αγάπησε με αιώνια αγάπη και μας ήλκησε με έλεος μέγα. Όταν θα πάμε κάπου όμως, όπου θα βγαίνει μια άλλη φωνή, ενός μισθωτού, ο οποίος κοιτάει να ικανοποιήσει τον εαυτό του, τότε κάτι γίνεται μες στην καρδιά. Έρχεται ο λόγος και φεύγει. Δεν μπαίνει μέσα, εξωστρακίζεται. Γιατί? Γιατί απλά από το στόμα του μισθωτού δεν μιλάει ο καλός ο ποιμένας, αλλά μιλάει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτόν τον διαχωρισμό λοιπόν μπορούμε να τον κάνουμε και το έχουμε ομολογήσει. Πηγαίνουμε σε εκκλησίες στο εξωτερικό, εδώ άλλες εκκλησίες, και λέμε ότι είμαι θα όλοι αδέλφια. Λέμε ότι εδώ ενεργεί ο Κύριος και το πιστεύουμε, γιατί ακούμε τη φωνή του Κυρίου μας, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο πατέρας λέει με αγαπάει, ομολογεί ο ίδιος ο Κύριος, γιατί εγώ θα βάλω την ψυχή μου για να την πάρω πάλι. Κανένας δεν μπορεί να μου αφαιρέσει, αλλά εγώ θα την βάλω από μόνος μου. Εξουσία έχω να την βάλω και εξουσία έχω πάλι να την πάρω πίσω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Θα πας στη γη, θα πεθάνεις, θα θυσιαστείς, θα σφραγιστεί η Καινή Διαθήκη με το αίμα σου και εγώ εφόσον θα νικήσεις θα σε αναστήσω. Αυτό είπε ο πατέρας στον Υιό. Και επειδή δεν βρέθηκε λέει δόλος, δεν βρέθηκε αμαρτία στον Ιησού, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Άδης και γύρισε πίσω από την χώρα των νεκρών. Δεν θα περίμενε εκεί να δικαστεί ο Κύριος, όπως θα δικαστούν όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων που βρίσκονται στον Άδη την ημέρα της κρίσης, γιατί απλά δεν υπήρχε αμαρτία για να μπορέσει να κρατηθεί εκεί και να μείνει στον Άδη. Μπαίνει κάποιος φυλακή και λέει κρίνεται προφυλακιστέως μέχρι να δικαστεί και να έρθει η ώρα της ποινής. Αν όμως αποδεικτεί ότι αυτός δεν έχει κάτι να του προστάψουν σαν κατηγορία και έγινε κάτι που ήταν λάθος, τον βγάζουν αμέσως. Δεν υπάρχει κατηγορία να περιμένει για δίκη. Όσοι βρίσκονται στον Άδη περιμένουν την ημέρα της δίκης. Οδεύουν και αυτή την ημέρα της κρίσης στο λευκό θρόνο. Όμως ο Άδης δεν μπόρεσε να κρατήσει τον Κύριο. Έβαλε την ψυχή του, πάλεψε για στη ζωή αυτή, έμεινε αναμάρτητος, έλαβε τα πρόβατά του, σφράγισε τη Διαθήκη, μπήκε στον Άδη, κήρυξε το Ευαγγέλιο στους νεκρούς και γύρισε πίσω. Και τώρα πού είναι? Μεσητεύει περιμόν στα δεξιά του Πατέρα, εκεί στον ουρανό, στη βασιλεία και πάλι και στη δόξα. Έλαβε την ψυχή του πίσω, γιατί ήθελε. Πώς την έλαβε όμως? Επειδή αγωνίστηκε να μείνει αναμάρτητος και να κάνει ακριβώς το θέλημα του Πατέρα, και το πέτυχε νικώντας κατά κράτος τον Σατανά, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και λαμβάνοντας λαόν για τον εαυτό του, ώστε εκπλήρωσε το θέλημα του Πατέρα. Έτσι λοιπόν υπάκουος κατά πάντα σαν Υιός έπαθε και δια των παθημάτων έμαθε την υπακοή. Ακούγοντας όλα αυτά τα λόγια λοιπόν, τις παραβολές, τη διδασκαλία, οι Ιουδαίοι έγινε ένα σχίσμα μεταξύ τους και λέγανε άλλοι: δαιμόνιο έχει και είναι μενόμενος. Τι τον ακούτε? Όμορφα λόγια αγάπης, γλυκά, παραβολικά, θέλοντας να τους οδηγήσει τους Ισραηλίτες στο σωστό δρόμο, και του λένε δαιμόνιο έχει. Γιατί είναι δαιμονισμένος? Επειδή μιλάει για τον ποιμένα και τα πρόβατα? Επειδή μιλάει για την αλήθεια? Επειδή μιλάει για την αγάπη? Επειδή μιλάει για μετάνοια? Δαιμόνιο έχει. Και ο άνθρωπος, αδελφοί, ο οποίος δεν έχει πρόθεση να αλλάξει μέσα του, πρόθεση είναι αυτή, γιατί τα πάντα εξαρτώνται από την καρδιά του ανθρώπου, δεν έχει πρόθεση να αλλάξει μέσα του, παραμένει σκληρός. Ό,τι και να ακούει, το Πνεύμα του Θεού το ίδιο να έρθει να του μιλάει στα αυτή και να του ερμηνεύει και να του εξηγεί τον λόγο, να τον καθοδηγεί, αν δεν θέλει να αλλάξει, θα μένει εκεί. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα έχει οποιαδήποτε πρόφαση να παρουσιάσει για να πει ότι λάθος είναι, και φτάνουν σε ακραίες κουβέντες. Δαιμόνιο έχει. Τι τον ακούς τώρα αυτόν? Δεν ακούς? Πώς τα λέει έτσι? Ο σκληρός ο άνθρωπος που δεν νιώθει ικανοποίηση μέσα του με τίποτα. Δεν ένιωθαν ικανοποίηση με τίποτα. Ό,τι και να γινόταν, θαύματα βλέπανε, θεραπείες βλέπανε, αναστάσεις νεκρών βλέπανε, με τίποτα δεν νιώθαν ικανοποίηση μέσα τους. Με τίποτα δεν έψαναν να βρουν την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν έφτασαν να λένε έχει δαιμόνιο, και σε άλλο σημείο λέγανε δια του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων, εκβάλλει τα δαιμόνια. Πού μπορεί να φτάσει το μυαλό του ανθρώπου, να απορρίπτει το λόγο, να απορρίπτει τα πάντα και να φτάνει να λέει ότι ένας άνθρωπος του Θεού μιλάει με δαιμόνιο. Άλλοι λέγανε όμως, που είχαν κάποια καλύτερη λογική, αυτοί οι λόγοι δεν είναι δαιμονιζομένοι. Μπορεί, λέει, ένα δαιμόνιο να ανοίγει οφθαλμούς τυφλών? Και έρχονται και οι άνθρωποι που έχουν μια απλή λογική ανθρώπινη. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να κάνει θαύμα άμα δεν είναι από τον Θεό? Δεν γίνεται να κάνει κάτι κάποιος που δεν έχει αποστείλει ο Κύριος? Θεραπεία ο Σατανάς, ανάσταση ο Σατανάς, λόγια ειρήνης και αγάπης ο Σατανάς. Πρέπει να είσαι πολύ προχωρημένος στο μυαλό σου για να σκέφτεσαι με αυτόν τον κακό τρόπο. Όμως ήρθε και η ώρα η δική μας, που ήμασταν στην άλλη αυλή των εθνών, και μας φώναξε ο Κύριος και μπήκαμε μέσα στη στάνη τη δικιά του, και τώρα τον ακολουθούμε, αδελφοί. Συνεχίζουμε και θα θελήσουμε να συνεχίσουμε να τον ακολουθούμε, νιώθοντας την ράβδο του και τη βακτηρία του να ενεργούν στη ζωή μας, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ένδοξο μέλλον που μας υποσχέθηκε. Ο Κύριος να μας ευλογεί.